Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji i gledatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku emisije Glasa Šalate. Kao što već sigurno znate, ali za one koji nas prvi put slušaju, ovo je emisija koju uređuju i vode šalatski sjemeništarci. Moje ime je Antonio Pratljačić, sjemeništarac sam 3. godine i ujedno voditelj večerašnje emisije. Tema ove emisije je duhovna obnova i duhovne vježbe. Naime, sjemeništarci jedanput mjesečno imaju duhovnu obnovu i jednom godišnje duhovne vježbe. Sve nam to pomaže u našoj formaciji i sazrijevanju. Nešto više o večerašnjoj temi razgovarat ću sa svojim večerašnjim gostima. A to su Lovre Bukvić, sjemeništarac 1. godine, Karlo Čondić, sjemeništarac 3. godine, i Kristijan Vrbanc, sjemeništarac maturant. Draga subraćo, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek.
Svi smo se sigurno susreli s pojmom duhovnih obnova i duhovnih vježbi, ali možda smo ponekad ostali bez odgovora što bi to zaista moglo biti. I vjerujem da na to pitanje ima odgovor naš subrat Kristijan, koji je prošao već 4 duhovne vježbe, ali zavidan broj duhovnih obnova. Evo, dragi Kristijane, izvoli.
Evo, hvala ti, Antonio, na pozivu da mogu sudjelovati u emisiji Glasa Šalate. Da, evo, spomenuo si dva pojma, duhovna obnova i duhovne vježbe, pa duhovna obnova, kad bi morali definirati, bi bila jedna prilika za nekoliko sati tihe molitve u kojima gledamo na vlastiti život u Božoj prisutnosti. Dok bi duhovne vježbe bile dani u kojima osoba želi na jedan sustavniji način pod vodstvom duhovnika ili nekog drugog svećenika Bogu povjeriti svoj život, te promišljati o svojoj svakodnevnici, ali i u budućnosti. Ono što je za duhovne vježbe karakteristično, da one nastaju, da ih je utemeljio Ignacije Lojolski u 16. stoljeću i one su trajale 30 dana i dan danas se održavaju takve duhovne vježbe, ali evo, naravno, ne možemo, nisu svi u mogućnosti imati takve duhovne vježbe, pa to mogu biti puno kraća razdoblja, stoga evo i mi smo prije koji dan imali duhovne vježbe koje su se sastajale od 4 dana, gdje smo promišljali o svome životu, o svom pozivu, te o življenju svoje svakodnevnice. Tako da bi nekakva glavna razlika bila duhovne vježbe i duhovna obnova. Duhovne vježbe, dakle, bi bili jedni dani, a duhovna obnova negdje najčešće jedan dan bi trajala. Ono zapravo zašto su potrebne i duhovne vježbe i duhovne obnove su da nam pomažu u onim teškim trenucima, u krizama koje dolaze na jednoj, dnevnoj bazi, gdje upravo pronalazimo snagu i upravo milosti koje smo doživjeli u tim trenucima na neki način vadimo i upravo trebljavamo ih za svoju svakodnevnicu, za što veći i autentični život Gospodinu.
Kristijane, hvala ti. Sada kada smo saznali što su to duhovne obnove i duhovne vježbe, mogli bi saznati kako to izgleda u našem sjemeništu. Draga subraćo, Možete li našim slušateljima reći kako izgleda raspored i koncept duhovne obnove i duhovnih vježbi u našem sjemeništu? Karlo, izvoli i reci nam nešto o konceptu duhovnih vježbi.
Hvala prvo na pozivu. Koncept duhovne obnove, duhovnih vježbi je zapravo pa sličan, samo eto, kao što Kristijan rekao, razlikuje se u dužini, to jest u trajanju, ali svaka duhovna obnova, svake duhovne vježbe moraju prvo započeti zazivom Duha Svetoga, koje zapravo, govorim uvijek da ima neki voditelj duhovnih vježbi, duhovnih obnova, neki svećenik, ali i Duh Svet je taj isto koji to mora voditi, jer uzalud nam i slušanje i možda i praćenje, ne znam, i pisanje, zanimljivosti, sve ako ovaj Duh Sveti to ne vodi. Tako da zaziv Duha Svetoga je jako bitan, isto se sastoje duhovne vježbe i obnove od nagovora, koje, to su poticaje koje daje taj svećenik voditelj. Naravno, misa, najvažnije. Mi imamo isto tu praksu klanjanja, primjer sad kad smo imali duhovne vježbe, imali smo klanje navečer i time je započela šutnja koju smo držali od te večeri pa do sutra navečer, znači cijeli jedan dan. I to je zapravo još jedan poticaj za i zapravo neki naglasak na ono što je važno, na ono što je bitno, a to je da se kroz te sate, dane zbližimo s Bogom i otkrijemo ono što On želi od nas, da mu se pa lakše otvorimo, jer ima puno nekih stvari koje nam odlače pažnju u svakodnevnici, od mobitela, od pa čak i društva. I kroz te dane stvarno je šutnja je tu da se stavi naglasak na ono što je bitno. Isto tako je oduzimanje mobitela. Mi nismo imali dva dana, ali tako?
Tako.
Mobitela isto, nekima blagoslov, nekima prokletstvo mogu reći, ali isto se tu jača karakter, isto nije samo ta neka duhovna dimenzija, nego mi isto vidimo zapravo što nam je potrebno, što nam je važno, bez čeg možemo, a bez čeg ne možemo. Tako da klanjanje, početak šutnje, šutnja je jako bitna, pokorničko bogoslužje, to jest prilika za ispovjed, i na kraju jako važan element, osobna molitva i osobno neko razmatranje svega toga. Jer ovo sve su poticaji, ali ako mi nismo u tome, ako mi to ne želimo, onda u smislu onda zašto smo ovdje. Tako da osobna molitva i razmatranje su zapravo najvažnije u duhovnim vježbama, jer to sam Ignacij isto kaže. Kad je on bio u pećini i zapravo tako je nastala to ta praksa, ta disciplina duhovnih vježbi, i ono što on raduje, molio i razmatrao cijelo vrijeme. Tako da sama srž je to.
Karlo, hvala ti. Lovri, izvoli i reci nam nešto o konceptu i rasporedu jedne duhovne obnove.
Pa evo, prije svega, hvala ti Antonio što si me pozvao u ovu emisiju. Pa kao što je subrat Kristijan rekao, duhovne obnove su malo kraće, sastoje se od jednog dana i ovogodišnje duhovne obnove se održavale od 20. do 21. rujna, točnije od petka do subote poslije podne. I kao i duhovne vježbe započeli bi zazivom Duha Svetoga, kako bi nam zapravo Duh Sveti dao hrabrosti i kako bi nam duhovna obnova bila što plodonosnija. Nakon toga bi duhovnik započeo sa svojim nagovorom, gdje bi nam u par crta rekao neke bitne savjete za naš život i za naše duhovno poboljšanje, gdje bi zapravo nas potakao da razmislimo malo o tome zašto smo mi upravo ovdje u sjemeništu, jer mi nismo slučajno ovdje došli u sjemeništu, došli smo s nekim ciljem. I upravo nas on u tome nadahnjuje i podržava da budemo što bolji navjesitelji Bože radosne riječi. I upravo nakon toga je i prilika za svetu ispovjed, jer je sakrament svete ispovjed jako važan kako bi se riješili svojih grijeha i pristupili sakramentu svete pričesti
čista srca i bez grijeha. I poslije svete mise, naravno, imali smo priliku i pogledati seriju Chosen, jednu kratku epizodu, i nakon toga počela je šutnja. Nakon što smo započeli sa euharistijskim klanjanjem, koje je zapravo bilo cijelonoćno, točnije trajalo je cijelu noć, i svaki sjemeništajrac bio za svojih pola sata i tom prigodom bi čuvao zapravo presveto tijelo i bio u nekoj svojoj osobnoj molitvi, tražio gospodina za pomoć. I nakon samoga cijelonoćnog klanjanja, ujutro bi imali lekciju divina, to je zapravo razmatranje Božje riječi, gdje bi mi uzeli neki tekst iz Biblije, pa bi ga malo pročitali, razmislili o njemu, izveli neke bitne informacije iz tog teksta i malo bi u sebi razmišljali na što nas taj tekst poziva i što nam zapravo želi reći i na što nas zapravo potiče. I nakon toga bi završili zapravo naš program sa svetom misom i tu zapravo duhovna obnova završava.
Lovre, hvala ti. Pa evo i meni nekako, baš su mi zanimljivi naziv duhovna obnova i duhovne vježbe. Nekako u samom nazivu već vidim tu povezanost, duhovno, duhovnost. Kao što ste vi već i draga braćo rekli, kako u nekom značenju gledajući baš su jako usko povezani. Tako nekako baš i u tom nazivu zapravo daje jednu istu riječ, kao što sam im rekao, duhovne, duhovnost. I upravo nekako po toj riječi već vidimo na čemu se oni temelje. Naravno da je cilj prije svega duhovno i obnoviti se, obnoviti naš duh, našu unutrašnjost. Jer nije duhovna obnova i duhovne vježbe, nije to neka šminka ili samo izvanjska promjena slike. Prije svega su duhovne vježbe i duhovna obnova djelo Božje. A za istinsku unutarnju promjenu je potrebna pomoć Božja. Jer da su duhovne vježbe i duhovna obnova samo promjena našega izgleda, to ne bi bilo to. Za promjenu nekog našeg izgleda izvana, a usudim se reći možemo i to sami kroz prehranu, vježbe, ali ipak za jednu plodonosnu duhovnu obnovu i duhovne vježbe potrebna nam je sama Božja pomoć. Duhovne vježbe i obnove su dobar pokazatelj, isto tako na čemu smo i na čemu treba raditi. Ali na kraju nam zapravo i pomaže i daje zadatak da, kako da živimo svoju svakodnevnicu uz pomoć svega onog što smo mogli i slušati i upijati. I kako kaže apostol Pavao jednu zanimljivu rečenicu, naprotiv, ako se naš izvanjski čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Da bi došlo do prave i uspješne obnove, potrebno je neke stvari u našemu životu i rušiti, jer nekako moje mišljenje da bez dobroga rušenja nekih naših, mogu tako reći, nekih negativnih stvari, ne možemo doći do dobre obnove. Hvala vam, dragi gosti, na vašim lijepim razmišljanjima i promišljanjima. A mi ćemo, dragi slušatelji Radio Marije, napraviti kratku pauzu s pjesmu Promijeni me i slušamo se za nekoliko trenutaka.
Padam da bih znao hodati, gubim dah, da bih znao disati. Sve bitke gubim da bih znao ljubiti, umirem da bih znao živjeti. Tu tuđim stazama lutam sada, da bih kasnije znao što su pravi putovi. U ovom trenu sam ovo što jesam, ali znam ti poznaš što bih mogao postati. Na isti kamen se uporno spotičem, al sada znam da ga trebam maknuti. Ne mogu pobjeći ni sebe zaobići, sa sobom treba učiti živjeti. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pokorio si me. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Tvoja ljubav daje snagu, daje utjehu. Tvoja ljubav riječi hrabri, rane ne staju. Pokorio si me, promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Umom ne razumijem, ali srce mi čini se sve to polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan i tako si živ i tako te osjećam.
Dragi slušatelji Radio Marije, nadam se da ste još s nama na valovima Radio Marije i da imate još vremena, volje i strpljenja poslušati ono što smo za vas pripremili. Kao što sam na početku emisije rekao, tema današnje emisije je duhovna obnova i duhovne vježbe. Od četvrtka 17. pa do nedjelje 20. listopada ove godine u Novigradu na Dobri, 18 sjemeništaraca Međubiskupijskog sjemeništva u Zagrebu i trojica sjemeništaraca Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić iz Travnika sudjelovali su na godišnjim duhovnim vježbama u pratnji duhovnika Šalatskog sjemeništa, velečasnog Luke Premelša, i travničkog odgojitelja, velečasnog Ante Vrhovca. A duhovne vježbe vodio je zadarski nadbiskup u miru, monsignor Želimir Puljić. Draga moja subraćo, koja su neka vaše iskustva ovih duhovnih vježbi, kako ste živjeli te dane, na što ste posebno stavili fokus u ovim duhovnim vježbama? Kristijane, izvoli.
Evo, hvala ti, Antonije, na pitanju. Evo, kad, kao što si rekao na početku emisije, ovo, za mene su već tri duhovne vježbe, odnosno ova je četvrta bila. I ono što mi je nekako uvijek kod duhovnih vježbi zanimljivo promatrati sebe. U kojem smislu, u jednom smislu kako napredujem. Jer nekako u prvoj godini na cijeli taj koncept duhovnih vježbi nisam uopće razumio, nisam razumio ni jednu šutnju, ni uopće toliko nagovora, onda nakon nagovora promišljanja o tome, nisam zaista to razumio. A evo sada u drugoj, trećoj, četvrtoj godini puno nekako ozbiljnije pristupam takvim stvarima. I to mi je zaista pokazatelj evo koliko napredujem, ali koliko još itekako moram postići napretka kako bi bio još bolji. Ono što je nekako privilegija, ja bih rekao, za sve nas da ima duhovne vježbe jedan biskup, to je bio monsignor, kao što si rekao, Želimir Puljić, koji zaista ima jedno golemo iskustvo i kao biskup i kao svećenik upravljao je trima biskupijama, Dubrovačkoj, Zadarskoj, potom evo i Splitsko-Makarskoj nadbiskupijom, ali uz to jedno i možemo reći pastirsko iskustvo ima iskustvo upravo odgojitelja. I zaista je vrlo jednostavno je puno stvari isticao, ali ja bih rekao da je on postigao kod nas uz jedno mnoštvo informacija, jednu zainteresiranost. Da se zainteresiramo i za sva program u sjemeništu, ali evo i osobito nekako ja bih rekao i temu, a to je Pavao apostol, što ćemo vjerojatno i malo poslije promišljati. Ono što bih još nekako istaknuo za ove duhovne vježbe, da su bile u Novigradu na Dobri. Evo, meni je zaista to jedno lijepo mjesto blizu grada Karlovca, gdje se možemo prošetati, gdje zaista jedna lijepi ambijent i priroda, i zaista jedna tamo i, ja bih rekao, obiteljska atmosfera, gdje nas uvijek lijepo dočekaju oci lazaristi, tamo djelatnici toga centra. I mogu slobodno reći da je već to i tradicija da po treći put imamo tamo duhovne vježbe. Drugi dio pitanja kojeg si ti postavio je bio neki fokus na koji stavljamo na ove duhovne vježbe, pa ja sam osobno kao maturant stavio ove fokus na ove duhovne vježbe na produbljivanju odluke o daljem putu bogoslovije, budući da sam maturant, i nekako posvješćivanju u većoj zaljubljenosti i otvorenosti prema Kristu. Na tome mi zaista mogu puno pomoći sama Božja riječ koju smo pozvani svaki dan čitati, te sakramenti. I ono što nekako bi rekao da je ključno, ono što je i Lovro i Karlo rekao, a to je da uz sav taj nagovor i sakramente pomirenja, euharistije, da je potrebno promišljati o tome. I to je zaista bit duhovnih vježbi. Čuno smo zaista mnogo podataka, mnogo korisnih informacija koje nam zaista mogu biti važne u našem životu, ali ovo upravo je trebalo iskoristiti taj trenutak, promisliti o tome i gdje ja to mogu upotrijebiti u svakodnevnici.
Hvala ti. Karlo, izvoli.
Hvala ti. Ono što je dobro u vezi duhovnih vježbi, pogotovo kod nas, je što se možemo, neću reći odmoriti, ali malo odmaknuti od svoje svakodnevnice i u školi, u sjemeništu i u gradu, jer onda možemo pa lakše i objektivnije onda sagledati neke stvari koje se događaju u našoj svakodnevnici, i upravo to mi je neki bio fokus ovih duhovnih vježbi. Prvo molitva, jer u svakodnevnici, priznajem, nije da ne nađem vremena za molitvu, nego jednostavno iskreno i ne sjetim se nekad molit, što jasno nije dobro. Tako da fokus je bio na molitvi i razmišljanju isto o svom pozivu. Isto, evo, mogu reći, isto kao Kristijan, lokacija predivna, ovo Novigrad na Dobri, stvarno pomaže, tako što je malo mjesto, ima puno puno prostora i za prošetati i nekako biti u miru. Jednostavno lakše postići taj neku i molitvu i sklad. I ono isto što je Želimir nadbiskup htio nama prenijeti je da imamo neke ideale isto u svom životu. To nam isto, barem mislim, on htio staviti kao neki fokus. Zato je pričao o svecima, o svetom Pavlu, o našim blaženicima hrvatskim i slugama Božjima, tako da isto ideal je jedan od fokusa koji je neki moj ideal uz Isusa Krista, naravno.
Hvala ti, Lovre, izvoli.
Hvala ti, Antonio, na pitanju. Pa evo, prije svega želio bih početi sa samim putom. U autobusu smo imali pobožnost Svete Krunice i tu me zapravo taj početak me jako potakao na razmišljanje, jer se ima jedan jako čudan osjećaj. Miješali su mi se jako osjećaj svakakvi sam imao, ali kad sam počeo moliti Krunicu, kad sam imao svoju treću deseticu, tu me nekako misli su mi se sabrale i bio sam puno smireniji, počeo sam malo više razmišljati. A i samo mjesto Novigrad na Dobri, jako lijepo, priroda je savršena, ima mjesta za prošetati. Malo sam se šetao mjestom i zbilja je prekrasno, a i samo iskustvo tih duhovnih vježbi mi se jako svidjelo s obzirom da sam po prvi put na duhovnim vježbama i za početak mi se jako sviđaju, a i imam dosta iskustva sa nadbiskupom Želimirom s obzirom da sam iz Zadarske nadbiskupije i on je nama bio nadbiskup, tako da mi se već jako dobro poznajemo i veoma mi je drago što mi je prenio dosta njegovog znanja koje mi jako puno treba i stvarno mi je evo drago što sam naučio dosta od tako mudrog čovjeka koji voli poticati druge na razmišljanje, a i samo sami nagovori gdje je spominjao i svetoga Pavla koji je bio veliki progonitelj kršćana, a na kraju se obratio, pa je i rekao jednu jako bitnu misao za njega, koju sam evo vrlo rado zapamtio, a to je da je Pavao magnet koji privlači, zvijezda koja zavodi, otkriće koje zanosi i život koji oživljuje. I to mi nekako, te rečenice su me jako potakle na razmišljanje i svaki dan ih u sebi uvijek izgovaram, jer me jako potiču da razmišljam o tome kako je zapravo Pavao bio jedan jako svet čovjek i naravno i svi naši hrvatski sveci blaženici koji su isto živjeli u vjeri, propovjedali su Kristovo ime i mnogi od njih bili i mučeni isto. I upravo same duhovne vježbe su namijenjene nama da se malo udaljimo od svakodnevnog života, od škole, od mobitela, od nepotrebnih stvari koje nas samo smetaju i to mi je drago eto što nisam baš nešto prakticiran u molitvi jer ili imam puno obaveza u školi ili jednostavno nekad i zaboravim, ali ovdje sam se stvarno sabrao i iskoristio sam svo vrijeme šutnje da malo pročitam Sveto pismo, da vidim malo neke mudre misli, izreke koje bi mi mogle potaknuti na razmišljanje jer ima stvarno jako puno rečenica u Svetom pismu koje su jako lijepe i eto, to me jednostavno razveselilo što eto, sama ta šutnja nam je jako puno pomogla da možemo shvatiti naš poziv, zašto smo mi ovdje zapravo i došli i za čime idemo, koji je naš zapravo put.
Lovre, hvala ti. Još jedno pitanje koje vam želim postaviti, zapravo usko vezano i uz vaša promišljanja koje ste rekli, a upravo je vezano za svece, blaženike i slugu Božeg koje smo spominjali na nagovorima, pa bih volio čuti tko vam je zapravo najviše ostao urezan u vaše sjećanje od svih njih i recite nam malo zašto. Kristijane, izvoli.
Pa evo, meni je u sjećanju na ove duhovne vježbe će mi zaista ostati blaženi Miroslav Bulešić. Kad smo se pripremali za duhovne vježbe uz cijeli spisak koji smo dobili, naravno tu smo nosili Bibliju, časoslov, krunicu, ali evo i naši poglavari su nas potaknuli da ponesemo jednu duhovnu literaturu, knjige koje će nam pomoći uz Božju riječ da upravo budemo zagledani u primjer nekoga tko je živio po toj riječi. I ja nekako gledajući knjige na svojoj polici vidio sam blaženi Miroslav Bulešić, duhovni dnevnik. I malo sam otvorio i vidio sam da ovako ima zgodno ovako malih tekstića koji zaista mogu biti poticajni svakom vjerniku. I ono što mi je nekako me kod blaženog Miroslava Bulešića oduševilo u toj knjizi je da je on bio gorljiv, da je gorio za Isusa. I unatoč svim krizama, padovima, upravo je isticao ustrajnost i vjernost Kristu. I to me nekako, baš ja bih rekao, podignulo, jer puno puta evo ja osobno, a vjerujem da će se svako naći, uhvati nas jedna mlakost, nezainteresiranost, idem nešto odraditi, a on ima srce. I to je srce prenosio na svakoga čovjeka. I upravo ono što ga je nosilo da sve trpi za Boga, za Isusa, za istinu. Ono što mi je još u dnevniku njegovom jako zanimljivo, da ističe mane, ističe grijehe, slabosti s kojima se bori. Čitajući to i gledajući njegove mane i di sam ja od toga koliko čovjek je svjestan da griješi, a mi koliko puta, ne, ja sam svet, vidi druge, kakvi su drugi. I upravo je tu primjer jedne poniznosti koju on njegovao. I ono nekako, glavna nekako meni misao iz te knjige koja će mi ostati, je upravo jedna scena na njegovu ređenju, kada ređenici dobiju od biskupa prime sakrament svetoga reda pod Euharistijom, na euharistijskoj službi sudjeluju sa biskupom u koncelebraciji na misi, tako je i on. I kad je bio onaj zaziv Jaganče Božji, oni su dobili tijelo Kristovo na ruku i on je onako proplakao i rekao je, pa evo Isuse, ti si meni na rukama. I mene to zaista dotaknulo i nekako me baš podignulo, snažilo me da i ja možda jednoga dana tako Isusa primim u ruke. I ono što mi je nekako još za blaženoga Miroslava Bulešića jako zanimljivo, ali možda što možemo povezati i sa svim svecima, taj odnos jedan prema Mariji, koji on zaista njegova i potica ljude na molitvu krunice za sebe, za mir u svijetu, za narod. Jer upravo je on po molitvi krunice molio za narod, jer njegov narod je bio zaista razdijeljen, podijeljen, a on ih je želio ujediniti. I ona je zadnja, evo njegova rečenica, kom on umire kao mučenik, je moja osveta je oprost. Evo, bio je spreman oprostiti svakome i to je ono što njega krasilo, ta jedna ljubav prema bližnjemu.
Hvala ti. Karlo, izvoli.
Pa meni se najviše svidio, nekako najviše sam izvukao iz duhovnih vježbi od tih svetaca je bio sveti Pavao, jer naravno bio je progonitelj kršćana, kasnije postao apostol, no zanimljiv je zbog jedne misli koja mi je stalno bila u glavi kroz cijele duhovne vježbe, a to je koliko je on često razmišljao zapravo o tom susretu s Isusom u Emaus, svi znamo priču o tome, koliko je baš on razmišljao o tome, je li to bilo na dnevnoj bazi, ne znam, na tjednoj, mjesečnoj, kad su bile krize, kad se osjećao dobro, kad je trebao nešto napraviti, neki poticaj ili nešto, tako da to je bila misao vodilja, jer mi da se uvijek trebamo vraćati na ono neko naše obraćenje koje smo doživjeli u životu, neki naš, pa mogu reći, poziv uz to obraćenje, jer Pavo nije samo, Boga nije samo obratio na kršćanstvo, nego ga je i pozvao da drugima to navješta, čak i ne Židovima, nego poganima. I zanimljivo je isto, u jednu ruku on isto bio na duhovnim vježbama. Ako se sjećamo, tri godine proveo u pustinji prije onog što se vratio, možemo reći, u javnost, prije onog što se vratio u Jeruzalem, crkvi, tako da, evo, to je sve nekako potica isto, da se vraćamo na izvore našeg poziva, našeg obraćenja, naših ideala.
Hvala ti, Lovre, izvoli.
Hvala ti na pitanju. Pa ja bi osobno najviše istaknuo blaženoga kardinala Alojzija Stepinca i svetog papu Ivana Pavla II, jer su oni zapravo jako povezani međusobno, a i papa Ivan Pavel II je veliki prijatelj Hrvata i on je zapravo i zaslužan za proglašenje blaženim Alojzija Stepinca, a i sam njegov život kod Alojzija Stepinca mi se jako sviđa, jer je čovjek bio pobožan, živio je u tom vremenu gdje nije bilo ovako svjetovnih stvari kao i sada u modernom dobu i navještao je radosnu vijest na neki svoj način. Naravno, mi se navještavamo na mnoge načine, kroz društvene mreže, na mnogim načinima, ali on je jednostavno kroz jednostavnost svoju riječ koju je on primio navješćivao drugima da i oni čuju za Krista. A isto tako i papa Ivan Pavao II, koji je bio veliki prijatelj Hrvata i jako je volio posjećivati Hrvatsku. Isto mi se jako sviđa, jer je isto bio čovjek skromnosti, bio je jako jednostavan i u molitvi je uvijek bio sabran i pozivao je ljude na molitvu. Jako je volio mlade i poticao ih je uvijek da dobro odaberu svoj poziv, jer može se dogoditi svakakva kriza i uvijek se trebaju uzeti uz Gospodina i zatražiti ga za pomoć da se iz te krize izbave, jer ništa nije nemoguće, uz Gospodina se sve može lako riješiti ako si naravno u njega pouzdaš.
Hvala, hvala ti. Evo nekako i meni pamćenje najviše ostao rezan zapravo Sveti Pavao, nekako gledajući njegov život, kako je lijepo vidjeti kako je zapravo Krist promijenio njegov život, kako je od jednog progonitelja crkve došao do velikoga sveca i apostola. Da, njegovo obraćenje desilo se na samom ulasku u Damask i lijepo mi je to što obraćenje koje je doživio zapravo nekako cijeli svoj život propovijeda tu ljubav koji je upravo tamo doživio. Ali ipak jedna meni scena jako zanimljiva, vezana uz jedno Pavlovo misijsko putovanje. Poveo je svoga učenika Marka, ali u jednom trenutku on ga je napustio. Ali kasnije opet slušamo kako unatoč svemu Pavo opet pita za njega i poziva ga natrag. Baš kaže, pozovite mi Marka, potreban mi je. I to nekako baš vidim, a zapravo mogu reći samoga Isusa. Zašto? Zato što nekako imam osjećaj da i Isus, poput Pavla, stalo mu je jednostavno do drugih, unatoč svemu što se dogodi, i zaista pokuša doći u srce sviju nas. Hvala vam, draga braćo. Dragi slušatelji, napravit ćemo jednu pauzu s pjesmu Dijete ponizno i slušamo se za nekoliko trenutaka.
Želiš u sebe i da dođem, pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio, zašto ne odustaneš, nećeš stati. Vladar na nebesima, uzvišen kralj, želiš kraljevstvo, da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponizno. Ti si poput, želiš u sebe i da dođem, pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio, zašto ne odustaneš, nećeš stati.
zvati tebe, svati Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče. Moje srce želi znati tebe, svati Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče. Moje srce želi znati tebe, svati Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče. Vladar na
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas u trećem, odnosno posljednjem bloku emisije Šalatskih sjemeništaraca. U ovom bloku ćemo kratko razgovarati o duhovnim obnovama. Krajem svakog mjeseca u našoj zajednici imamo organizirano jednu duhovnu obnovu, pa evo, da li bi mogao, dragi brate Karlo, reći nešto više o svojem iskustvu duhovne obnove i koliko ti zapravo pomaže u življenju tvoje svakodnevice?
Hvala ti. Pa prvo bih ovako općenito izdvojio neki možda meni najdraži dio duhovne obnove. To je svakako klanjanje, to je cijelonoćno klanjanje. Jer zanimljivo je, čini se teško jako. Kad dođe nakon ručka tablice za popunice, pa si misliš hoću ujutro ili nekad oko ponoći možda da se naspavam. Ali isto tako je prelijepo jedan događaj, jedno iskustvo, jer ponavljam, koliko god možda teško izgledalo u tom trenutku kad se zapisujemo i sve, kad dođeš tamo, iako si možda pospan, umoran, u smislu skoro ne znaš di si, ali ono što Vianney kaže, Sveti Ivan Marija Vianney, i što Ivan Pavao II. Ponavlja, dovoljno je samo biti u prisutnosti našeg Boga, gospodina, tako da, iako možda ne znaš šta molit, ne možeš riječ izgovarat, umoran si, pospan si, što god, ali jedno sam samo biti u toj prisutnosti, i u smislu, ja gledam njega, on gleda mene, je dovoljna, možemo reći, molitva u tom trenutku. I sutra dan, stvarno kad razmišljaš, niti je bilo toliko teško, a puno si toga zadobio ovako za svakodnevnicu, jer, opet ponavljam, posloži si onda prioritete i vidiš ono što ti je važno, što ti je zapravo najvažnije. Isto bi tako volio izdvojiti jednu duhovnu obnovu, baš koju smo imali, mislim, prošle godine. Velečasni Marko Čolak, župnik u Mercu, što je imao. Nikad nisam shvatio što kad kažu kao zapišite si ili pratite, jer možda vam neće koristiti sada, ali kasnije će vam možda koristiti. Dobro, ok, šta god. Ali ovih dana sam baš listao po bilježnici, nešto sam zapisivao i baš mi je zapravo za oko ono što je časni Marko rekao, u smislu zašto se opterećivati u vezi neke stvari. On je spomenuo mramor ili livadu, ovisi gdje ćeš biti. Ali zašto razbijat glavu? Uzim se ona isto molitva, Isuse misli ti. I dao je veliki naglasak na poniznost i zapravo koliko treba moliti, koliko treba prikazivati Bogu ono dobro i one možemo reći, dobre osobe na našem putu, ali one koje nas i živciraju i smetaju ili tako nešto, isto doći pred Boga, pred svetohranište i moliti za njih, jer tako možda nećemo njih promijeniti, ali promijenit ćemo sebe, što je, pa mogu reći, čak možda i važnije.
Hvala ti. Znamo da na duhovnim obnovama i vježbama danas često ometaju napasti i pokušavaju nas odvući od onog pravoga smisla i cilja duhovnih obnova i vježbi. Koji bi bili vaši savjeti za uspješnu duhovnu obnovu, ali i duhovne vježbe? Kristijane, izvoli.
Pa da, duhovne vježbe i duhovne obnove su zaista jedni milosni trenuci koje možemo na dobro iskoristiti. Čuli smo zaista mnogo stvari, ali evo nekako bi ja to sažeo da upravo posvjestici važnost trenutka u kojem se nalaziš, to jest iskoristiti to upravo vrijeme. A vrijeme nam je zaista darovano. I općenito gledam nekako kroz svoj dan koliko se zapravo mi svi borimo s time što sam danas napravio i shvatiš na kraju dana mogao sam puno više. Evo i upravo je to dobar trenutak iskoristiti dan. Evo ja bi potaknuo i vjernike u sve ove informacije koje smo čuli, da i, oni iskoriste dan. Ova misija nekako više građena je na odnosu ja i Bog, a braća su malo ovako kao po strani, koncentracija na mene i Boga. I mislim da je to ono isto bitno, da se malo posvetimo i osobno Bogu. Pa evo, možda da jedan dan, 5-10 minuta, evo, Božja riječ super metoda, gdje možemo posvetiti se Bogu. Pa evo, ja bih u tom smjeru potaknuo vjernike da iskoriste upravo darovano vrijeme, evo da otklone možda i mobitel i neke druge stvari koje nas na neki način otklanjaju od puta, da iskoristimo darovano vrijeme.
Hvala ti, Lore, izvoli.
Hvala ti na pitanju. Pa evo, moji savjeti, s obzirom da mi je ovo bila prva duhovna obnova s kojom sam se susreo, i za sljedeću, evo, htio bi se pripremiti tako da malo usavršim svoje vrijeme i da izdvojim sve nepotrebne stvari sa strane, kao na primjer mobiteli. I kad smo bili na duhovnim vježbama smo imali tu situaciju da ga u potpunosti maknemo, pa bi mogao se za sljedeću duhovnu obnovu malo bolje pripremiti i to maknuti sa strane, da u potpunosti ne razmišljam o tome, da više razmišljam o nekim bitnijim stvarima, da se naravno više i molim i da više razmatram Božju riječ i da za vrijeme klanjanja malo više se zagledavam u Krista, u bijeloj hostiji, da malo u srcu razgovaram s njime, da zapravo podijelim svoje iskustva. I eto, to bi bili moji neki savjeti za one koji možda nemaju iskustva sa duhovnom obnovom, da pokušaju, i možda će im na početku biti teško jer nisu još susreli s takvim formatom obnova, ali iz svake obnove u obnovu će im biti sve lakše i shvatit će da im je to jedan jako dobar način vježbanja duha.
Hvala ti. I na samome kraju, evo, pozivam vas, draga braćo, ali vas, slušatelji i gledatelji, da budete uz nas, a mi da izmolimo molitvu za duhovna zvanja. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Gospodine Isuse Kriste,
ti si put, istina i život. Pozori u svoju službu mladiće i djevojke koji te traže i pitaju: Učitelju, gdje stanuješ? Objavi im svoju volju i podaj hrabrosti da se odazovu tvome pozivu. Pošalji, Gospodine, svojoj crkvi novih radnika koji će svojom vjernošću, molitvom, svetošću i jakošću obnoviti lice zemlje. Utvrdi u vjeri, nadi i ljubavi sve one koji su se već odazvali tvome pozivu. Neka nas sve prosvjetljuje, jača i upravlja tvoj duh, da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta. Amen.
Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Dragi slušatelji, došli smo do kraja večerašnje emisije. Sve vas od srca pozivam, znamo da nam se već sada bliži do šaše, pa evo pozivam vas da iskoristite priliku odlaska na duhovnu obnovu. Možete biti samo na dobitku, sigurno ne možete biti na gubitku. I kako kaže Papa Ivan Pavao II, otvorite širom vrata Kristu i on će ući u vaša srca. Nadam se da smo vam pomogli s našim iskustvima i savjetima, te da ćete nešto od ovoga što je rečeno moći upotrijebiti u svojemu životu. Ja sam Antonio Pratljačić i bio sam voditelj večerašnje emisije. Idući mjesec s novom temom i gostima, voditelj će biti ovdje prisutni brat Karlo Čondić. Do idućeg slušanja, svako vam dobro i hvaljen Isus i Marija.
Uvijek.
Procvjetale su Isuse, moje opale puste, okrenuo si moje suse i strahove upjevanje. Oživio me pogledom koji sve ispunjava smislom, od mojih koraka si ispleo mrežu da postane ribarom ljudi. Zoveš me da te sredim i da ostavim sve, kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, voditi tvoje jaganjce do žive vode. Procvjetale su Isuse, moje obale puste, od mojih koraka si ispleo mrežu da postanem ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve, i kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Yeah.
bude.